Komið sæl og blessuð, hlustandi góður og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Það hinn eini sanni sérfræðingurinn. Sjefen. Sjefenhausen.
Experten.
Experten, die experten.
Jawohl.
Hvað meira?
Bara specialisten, eitthvað.
Din specialisten. Já, já. Það ekki að spyrja því föstudagur hjá okkur í strákunum í handkastinu og... Við erum að kveðja ólýstildina tímabilið 2023-2024 heldur betur langt og gott tímabila baki hjá okkur í handkastinu en við erum hvergi nærri búnir því að við erum komnir í úrslitakeppnina strákar
heldur betur
og... Við rétt skriðum í úrslitakeppnina
Já, við rétt skriðum og hérna það verður ekki löng pása á okkur félagana það verður bara
recovery
bara... Já, við fáum kannski recovery fram að hérna leikjónum
Freyðdöflur
Það fyrir eða töflunum, bara hitta sáður í fitnessport bara strax í fjörumálið og þá bara gýrum okkur upp fyrir helgina
Æ, kaldi bóturinn líka
Já
En þetta ætlar að fara í smá líka, hann ætlar að fara í active recovery erlendis og svona
Já, já, þá verður hérna mýkt sér vel upp
Já
Munið þetta var síðast þegar þetta var að fara til útlanda daginn eftir þá glemd ég að setja kortið í
Já, það rétt
Já, hann samt rúklega búin að fara fimm sinnum í vetur ég veit ekki það
Þetta var í skipti sem var föstudagsþáttur og...
Þetta var í september, ég var að, var að fara já.
Já, ég gleymi svo aldrei Það var helvita erum þetta að rífa svo upp þetta að fara að taka allt upp áttur
Já, já, ég var alveg mætt feskar í flugu, ég skal alveg viðkynna það
Það eru stráka, Dóminós og Coca-Cola með handkastin í liði allan vetur og þökkum þeim kærlega fyrir Samvinnunni allan vetur og eins þökkum við bílamiðstöðinni Krókálsi 7 einnig fyrir sitt framlag til þjóðar íþróttirinnar og þetta er náttúrulega ótrúlegt að vera valsari eins og þú þekkir frá barn æsku, það er náttúrulega handboltinn og það er körfuboltinn og deildameistarar í körfunni og
Já, sitt tvö ár sem ég var valsari, var magnaður tími sko
Já, en svo er náttúrulega fótboltinn að byrja núna bestu deildin og hérna Bræðirnir í pílamennstöðinu, þeir náttúrulega eru stundum að hlusta á því Doktor Fútbol eins og ótrúlegt að það að þú skulle vera þar einhver sérfræðingur en hérna þeir voru veltaði fyrir sér varandi valsliði í sumar stegar að búast við svona svipari heimkomu frá Gylfa Sigins og frá Arne Pálmasinni svona flugöldasýningu
Er þetta búið eitthvað flugöldasýning?
Nei,
Arne er búin að vera hérna búin að eiga stórkostlega leikinn á milli en þetta svona verið að kannski að velja svolítið leikina fyrir hann hann ekkert búin að taka yfir deildina heilt yfir en þegar hann hefur
þetta var kaldani,
hann samt ekki eitthvað búin að vera
þú ert að lifa halda samt áfram að þessa
það bara verið vont útvarpa þetta hafði ekki reynda en sko næst
en Gylfi Sigurðsson sko ég mitt teik á hans frammistöðu eða þú veist svona í sumar að ég hef bara svolítið á að gera skróknum á hann Því að það alveg sama hversu góður þú ert í og hæfileikar ykkur íþróttamaður þú ert ef að skrokkurinn fylgir ekki máli þá ertu bara í vesenni
Láttu mig það ekki að
Hann er að hann til að hann svona, já, að hann spili 20 plus leiki og bara eftir að sjá það sjá til
En svona bara fyrstu, hérna tengdum við þetta Aron Pálmason nú 22 umfyrir búnar, fyrsta tímabili Aronni loki allaveg í deildinni verðum við ekki vera hreinskilin einhvern veginn að þegar þetta gerist henni í desember og við rífum upp spörkum upp stúdíóhurðin í Suðurlandsbrautinni á sínum tíma við svona bjuggust við meiru
Já, já, ég held að allir hafa gert það og þú veist að hérna, maður bjóst við að það væri allavega, það væri komin einn bygga til dill í hús og þetta er að fá deildameistari en það ekki svo hann hann er langt í frá að vera ykkur hérna, besti maðurinn í því eða svona eiga mest hérna, mestan þátt í því en sjáum við til þetta voru kannski að horfa líka á úrslitakeppni þannig að hérna, stóri dómur fellur eftir hana
heldur betur Ólís vinur á vellunum vinur við veginn Ólís vinur handkassins vinahópur Ólís Ólís deildin er með þjóðar íþróttinni í liði 20. önnur umferðin í Ólís deild Karla henni lauk í kvöld með heillri umferð og Við ætlum nú ekki að fara í þessa leiki Fyrsta lagi þá Skorpreysun Áskeis ennþá að hjálpa strákunum að hoppi stats að vinna úr stíplinu þar og finna lausnir þannig að það er náttúrulega bara stutt á milli leikja þannig að það er kannski yfirvinna á skorpinu og þeir verða sennilega bara á fulla alla helgina ég held að þeir séu leiðinu bara á nætuvakt nú þegar að halda áfram
Já, já, þetta var eins og segir svona stutt törnarónd á milli umferð en þeir græja þetta fyrir miðvikudaginn
heldur betur en eins og við gerðum í síðasta þætti þá náttúrulega vorum við að kveðja Víking og Selfoss sem að fjallu endanlega í síðustu umferð og þeir töpuðu einnig sínu leikjum í kvöld með naumindum. Víkingarnir töpuðu á heimavelli 28-30 gegn stjörnunni á sama tíma og Selfoss tapa með einu marki gegn gróttu 33-32. Stemir, þú fegst heimavinnu í dag frá sérfræðingnum að þú ættir að velja svona besta leikmann í öllum liðanum í deildinu og fyrst við erum að kveðja Víking og Selfoss þá kannski allir leið bara að þú hendir í besta leikmann Víkings á tímabilinu.
Já, þetta var kannski svona eitt af því erfiðasta sem ég gerði en hérna ég vann en að lista þannig að ég svolítið fórsöndið eftir tilfinningu af því að við vitum allir að tölfræði bara kjafta þið.
Bullshit.
En svo tjekkaði mig af með tölfræðin samt eftir og hérna svona mín tilfinning var að Víkingar voru bestir í vetu þegar Jóhann Reynir átti sína bestu leiki þannig að hann fær atkvæðið þarna. Haldur á línunni kom hann stutt á eftir en hann var svolítið að skora svona í svona rustmínundunum en Jóhann Reynir hann hérna sendi okkur líka freyði töflur og fleira þannig að hann er vel að þessu komin.
Besti leikmaður Selfoss á tímabilinu?
Ég ætla þetta svona mestu framfærir og bestur, ég ætla að setja þetta á Sveinandra. Mér fannst hann svona bara einhvern veginn sína aftur að hann er svona komast í stand og svona eitthvað til að vera spenntur yfir í framtíðinni.
Hans Jörgina, bara alls ekki nálættu svo eða?
Nei, mér varst það ekki, ef ég hefði eitthvað hérna, tekið eitthvað annað þá hefði tekið hann hérna, Línumann Gunnar Kára, hvað það er?
Ekki markaðast á manninn?
Nei, mér fannst Sveitandri, þetta er minn listi og ég ætla að fá bara að hafa þannig.
Hvað spilaði Sveitandri á tímabilinu?
Hann spilaði nefnilega alveg ykkur á 18 leiki, 18 leiki, það komur óvart sko, byrjuðu ég á með þetta
Það er eitt að vera skýslu og eitt að spila sko.
Herðu, þetta er minn listi, ef ekki bara að þú veist, ég ætla að fá að hafa þetta svona. Þú fá bara að velja þinn eigin lista fyrir næsta þátt.
Ég ætla að fá þess að kokki í þetta.
Sveitandri skrifa með 15 leiki.
Já. Það var sem ekkert og miklu að vera hérna. Hans Jörgen byrjaði stert, svo datt hann gjörsanlega niður í svona, ég var að segja, 12 umferðum. Það er þegar að Teddy gjörsanlega mölbraut
hann hérna. Erum það svo einari sverju að segja?
Nei, við erum ekki að gera það.
Markaðasti leikmaður Selfoss tímabili.
Hvað var mikið og vítum
hérna? 76 mörg.
Einar sverju svona? Hvað segja hann 12 í dag?
Ég, bara veit ekki.
Vitum ekki, hápist að þér svona er að komast upp aftur.
Jú, með 12 í dag
Hún mundur að vera með 64
Nei, átjó, ég var aðeins og eftir hans, Jörgen fyrir síðustu fyrir
Fæði ég leikur eina Sverris skilsmér en það er náttúrulega algjör synd hversu mikið er að flosna upp úr þessu selfosliði og einhvern veginn vonast maður einhvern veginn til að leikmæri svo eina Sverris getur nú alveg ég meina eina Sverris hún hjálpar þessu liði sko 50% í grillinu
Já
Þannig, já, ég ætla að búa einhvern veginn að
sko ég hitti hann á förnum vegi fyrir örugglega þá einu og hálfu ári síðan sérst fyrir þá þar síðasta tímabil og þá var svona þú veist, þá var að meira sér að spá ég að hætta sko. En svona hérna einhvern veginn það er náða samferðinum að halda áfram og svona, bara ákveða að gera veist, og hann bara hefur gert þetta bara á fullu skiluru og svo tekur það líka núna þetta tímabil þannig að nenni að taka eitt enn það kemur í ljós
það kemur í ljós
hann skuldaði samt sem áhaldið ekki þú vilt ekki hvað þetta svona
hann er svo sem bara búin að gera
já, hann er búin að gera virkilega vel en þú veist, hann getur tekið þetta á annara löpunni tekið heimaleikina
já,
við sjáum til, herðu, önnur úrslit F-angarnir hunnu 10 marka sigur á Káa 32-22 Ágangarnir töpuðu síðasta leiknum sínum 33-37 og eru komnir í sumafrí stemmi besti leikmar HK á tímabilinu.
Herðu, það er Sigrún Guðmundsson í markinu.
Já.
Sjóni Guðm.
Já, Hjörtur Ingi er skráður með hæstu einkun samkvæmt tölfræði en mér fannst Sigrún Guðmundsson þegar hann hrökk í gang þá komu punktarnir í hús hjá hágangum.
En getur þú sagt að hæstu toppanir hafi verið hjá Júla Flosa?
Já. Já, hann var svona eins og hann var svona eins og jarðskjaldamælir hann var annarkvægt gjössanlega onnit eða datt vel fyrir niður fyrir og kerið svo aftur upp sko.
Kristján Otto ákvægt stímpi líka hann er alltaf svona, viðst, alltaf solid
hann var bara annað, já
en gróttan, besti leikmaður gróttan tímpilinu
herðu, það var svona tveir sem voru að berjast þetta, þú veist, það hefði verið auðvelt að fara bara í
einabaldun
en ég ætla að gefa Ágúst Inga Óskarssyni þetta
Jacob Engin,
Jú, hann fær alltaf fullt ástráð mér, en þú veist þetta verður helvítið langur þáttur að gjörsanlega að questiona hvernig einasta pick
Ég hef haldið að Jacob fengi allan að mention. Já, já.
Já, hann fekk mention, þú komst í að.
Já, já.
En Ágúst Ingi Óskarsson.
Þetta er vissulega þinn listi.
Þinn listi.
Þinn listi er minn listi, sagði einhver. Það var síðan skrítileikur í Lambhagahöllinni þar sem að fram töpuðu síðasta leiknum að móti Haukum 24-20 og þar sem að Haukarnir komust í 7-0 til að mynda. Við erum ekkert að kveðja þau lið þannig að við förum aðeins við bestu leikmennar þar og síðan erum við að tala um að svona stærsti leikur umferðarnar, Body Fuel leikur umferðarnar, fór fram í N1 höllinni þar sem að Valsararnir töpuðu móti Afturlíku 34-35 í leik annað sætið þannig að Mosfellingarnir, þeir enda tímabilið í öðru sæti og Valsararnir í því þriðja tætti.
Já, það nokkuð athyglisvert í að það má segja að það Valur síðan ná að enda í þriðja sæti í tveggjahæsta kapphlaupi því að þetta var lengi vel barátta deildarmeistaratitilinn á milli FH og Vals og það var enginn að spá hvað Afturlíking var að gera, þeir voru bara í sér baráttu VBVF þriðja sætið en svo allt inn og loka metrunum þá stilaður öðru sætinu og það sem að þetta þýðir er að hérna sko Valsararnir mæta þá fram sem að held ég að sé nú bara fyrir áttalústin betra að mæta fram heldur stjörnun á þessum tímapunkti og stjörnun hafi ekki verið neitt sérstök upp á síkastið en það sem þetta þýðir það náttúrulega ef svona við gefum okkur það afturölding og Valur vinni sína einví áttalústum þá þýðir þetta það að afturölding komið heimælegi réttin í því einví og það getur hins vegar mögulega
þá mætir rótaugitilegs
já, það verður hérna, það verður alvöru stöf
heldur betur hérna alltaf Simen Pei hefur með að vera með okkur í allan vetur og sjónvar Simans og það byrjaði ja, bara ekki glemma því að leikur FHK var að sjálfsögðu í opinu dagskráði sjónvarpi Simans sem að Afi Gaupi var að lýsa og Einar Ingi var að lýsa og með honum og hérna það var bara mikið fjör og mikið gaman Þetta, þú setur svona smá spurningamerki á markastjóra HSI í þessu fyrningu.
Já, sko, hann var eitthvað, hann við segja eitthvað mými, hérna, how do you do fellow kids?
Með Stípu Sími.
Já. Já. Herðu, hann hérna mætti með byggarinn í beinu útsettingu, hérna frangatastjórinn Robert Geir í sínu fínasta púsi. Hann mættir okkar maður í grænum kakibuxum, svona grárri, svona rúnkhettupeysu. Með bróðis brúður í derhúðu Þetta var rosalett lúk Það er verið að setja hérna, nýja ímynd á sambandið Svona að gera þetta meira fyrir krakkana
Heldur betur Herðu, ég held ég sé búin að segja heldur betur Svolítið oft í þessu þætti og ég held að hlustendur séu farnar að telja Þannig að fyrir bara í okkur gangstrákur Hittum upp fyrir áttalega úrslitin sem að hefjast bara strax í næstu viku Við erum þekktir eða svona þekkjum það best einhvern veginn að eftir deildakefna kemur eitthvað landsleikjapása en landsleikjapása var aðeins fyrr núna heldur en áður
og svo verður önnur í
úrslitakefni
meir úrslitakefni, já
en rimmunda fjórar, það eru klárar og ef við ekki að byrja bara á já, við vorum að tala um að leikur af alls og afturlingar hafa verið svona body fuel leikur umferðarnar ekki að tala um það að afturling fram sé svona body fuel leikur áttalegu úrslitana og það kannski að út af þessum nýja energy drink sem að
byrja afturling fram
afturling fram fyrir ekki
nei, eru ekki í valur aftur, nei, valur fram og afturling stjarnan
það er bara að breytast
afturling vann
það er afturling stjarnan út af
það er bara ennþá betra það er bara ennþá betra
það er nefnilega öruðu sviftingar hérna alveg í lokin
það gerði það
gerði það nefnilega Þetta er alltaf gerist hérna í beinni útsendingu
Afturlega stjarnan, Body Fuel leikur áttúrulega úrstendan og eins og ég segi það er svona kannski tengsli við enn nýjan energy drink, það er orka í þessum liðum, það er smá testastjörun í þessum liðum.
Já, sérstaklega afturheldingu svona stjarnan.
Ekki mikið orka þar en...
Nei
En ég held að þeir fagni þessu að einhvern veginn merja víkinga í samanvirinni og kíkja svo netu og sjá að þeir mæti afturheldingu í staðan fyrir Valsralistinni.
Já, það vissulega svona ætti að vera meiri sens. Þú vilt nú minna samt að þeir séu með eitthvað taka á Valsárnum?
Nei, ég sagði að þeim við gengið ágætlega en með það hvernig stjarnanum við spilaði síðustu tveim leikjunum þá myndi ég ekki treystaði mér leikamóti í Selfossi sko.
Nei, en það náttúrulega eins og segir að kvikk svona törnaránd á milli núna eftir þessu umferð og angli úrslagkenni byrjar og hérna þú veist hvernig, þú veist Blær er svona koma sinni í dag koma tilbaka eftir meiðsli, Þorsteinn Leó var ekki með,
Nei.
Hvernig staðan á honum skilur þú veist, það mögulega bara er þetta frábæð tími til að mæta afturhaldingu en hérna, það verður svona forvindilegt
Sjensinn er alltaf meiri hjá stjórnuna að vinna afturhaldingu heldur en var
Alveg klálega og sérstaklega náttúrulega í ljósu þess að ef þóst þitt lefa eitthvað tæpur og ef þú veist, menna, þeir eru í besta falli að koma tilbaka eftir meðsli
Já, heldur betur
Sko þeimmi, þínu menn í stjórnunni
Já
Síðasti leikur skítapunkti HK
ömulegur
leikur
ég var bara ég var næstum búin að keyra upp í stúdíó bara og bara vera með ykkur strákunum þetta var það glata sko
rétt merja síðan víking fallna víkinga í lokaumferðina sem bara tryggja sigurinn bara í loka sóknina sem að það muna bara einu marki þegar að það ykkur á 30 sekúndur eftir þeir eru ekki að koma á þessar fljúandi siglingu og svona það það svona minnist þetta ennþá viðtali við Hrannar Guðmundsson þar sem hann talar að eitthvað neina líði sig á réttri leið og þetta sé allt að koma þú veist hvernig ferði inn í þessu úrslitakeppni sem stjórnumaður
ég held ég var að fara inn í hann og held að ennþá bara alveg honest að ég sé að fara að fá tvo auka leiki og svo eru á leiðin í sumafrí sko þú veist fyrir mér ég einhvern veginn sá stjórnuna bara ekki að breyka en það var þú veist ég náttúrulega búin að búa mundra að vera með sennilega frá að fá F eða Val þetta vissulega þú veist ég vil sé betra matsa fyrir stjórnuna að fá afturhaldningu en afturhaldning samt hefur alveg verið með tak á stjórnuna síðustu ár sko þetta alltaf verið jafnir leiki sem afturhaldning hefur síðan siglt fram úr í lokin Þannig að með hvernig Stjarnan spiluðu sko þessa síðustu þrjá leiki voru ömulegir á móti Selfoss en vinna samt með fimm mörkum bara út af því að Selfoss voru bara ekki betri. Þeir voru sko hörmulegir á móti HK.
Bara sennilega slakasta frammist að
Ég bara ekki sé já, þetta var hörmulegt og horfa einhvern veginn á þjálfarann Hrannar í verð bara að fá að því veist, ég var á svæðinu, það var enga breytingar, það var ekkert verið að reyja að gera, það var ekkert verið að prófa nýtt. Stjarnan bara með þessa pöttuflötu 6-0 vörn. Og ef hún ekki að virka þá bara þetta svo rosalega einhæft þannig að þeir þurfa eitthvað að taka til talningum ef að Þorsteinn Leó kemur tilbaka hann áttar að sko þetta áttar að vera veisla fyrir hann að hoppa upp á svo vörn en ég sé þetta fyrir mér þetta séu tveir auka leiki fyrir stjörnuna mögulega þrír viðst, eða við ná að vinna heimaleikin en afturning fyrir alltaf áfram úr sem við
Já, ég held að það sé bara þannig og ég svona því miður þá sé ég eiginlega ekkit annað en bara 2-0 í þremur af fjórum einvíum sem þó framför frá hérna
síðast ári
og það var nú einhver umræða hérna í okkar lokuðu spjaldgrúpu að fara með áttalúrstinn í fimmleiki ég ekki hrifin af þeirri hugmynd mér finnst bara vera ómikill munur á allan og bara eins og staðan núna
en þá, alltaf, þú veist, fjórið fimmta sæti í fimmleiki væri
að
synda það eins og gerist í fyrra að færi 2-0
Býttu, hvað lifur áttu fjórið og fimmta í fyrra?
Það var ekki afturleik fram?
Afturleik fram
Já, jú, það var reynda fínir leikir en þú veist, það var þetta samt með þrjá
veist, og bara, sko þá var haukandi ennþá neðar sko, þú veist, já, þannig að haukandi vinna val þú veist, þannig að ég skil alveg það mikill munur á 1 og 8 og 2 og 7
já,
en 3, 4, 5, 6 í fimmleiki seri 3-1 eða 2-0 eða þetta þú ert að fá fleiri auka leiki
þannig. Já, en horfðu bara á áttara úrslitin síðust ár það er eiginlega
já, en ég segi, þó þið farið 2-0, þá því er gendilega farið 3-0
já, það er svo líklegt
Ef ekki að byrja að fá 11 að setja í umspilið það. Og 14 menn á skýslu og svo tökum við þetta næsta ári
Ég alveg auðvitað viljum bara fleiri leiki þetta bara stóri leiki sama, hefst, er þetta sem að sé bara fjögur góð liði deildinni sem að bara vinna heldur áttalúslið
myndi bara Vistu vera 5 góð liði deildinni
Ég heldur myndi öll fara 3-0
nema, Sko ég í fyrra þá var ég eiginlega bara bíða eftir undurum
Já Ég pínaði aftur í ár sko.
Já, þú veist vissulega fór hérna ég spáði afturheldingu fram 2-0 og það voru bara tveir jafnir leikir þetta en maður var svolti að bíða eftir undir.
Ég ætla vona kuklarnir mínir og Sjóvar Símans setti stóra útsendingu og IBF Hauka bara alla leikina.
Já.
Það er the one to watch.
Já, ég einhvern veginn þú veist erum við lítaðir á því hvernig frammi núna en frammi Reyni, Kjartan, Marko Koritz, þú veist Þorsteinn Gauta í HAM, þá væri fram Okay, Valu kannski ekki frábært, en fram afturhaldík aftur einhvern veginn eða afturhaldík að lenti þriði að með þessa gæja, þú veit, eru svolítið litur af því að nú, akkurat núna verðist þetta bara vera fimm lið
já, já.
En á sama tíma finnst mér eins og þegar áttúrulega byrjuð tvö að mér finnst margir vera jafnvel ekki byrjuð að kveikja á að úrslita kemur sér byrjuð þegar áttúrulega er búin
Svo er þetta bara dóttin út
Já, já eða jafnvel bara áttúrulega er búin þegar að fólk er að kveikja bara herrðu, já, því að hittin kannski ekki alveg komin ég alveg sammálaður að áttúrulega hafa ekkert verið spennandi eða svona stór síðust ár en þetta líka bara fljótt búið það bara, þú veist, það spilar og svo bara þremtu og setna ertu bara
Það þarf bara að vera klár með undanúrslitin bara
Hæruðu, ok, ræðum þetta síðar hérna ok, þið spáðið fram afturhaldingu áfram úr þessu en við förum þá í framarana eða fram U eins og hann kallað á í síðustu leikjum hefja leikin í kvöld gegn Haukum Arfa voru arfa slagir, lenda 7-0 undir og en einhvern ótrúlega hátt að vinna sér samt inn í leikin og sína bara mikið karakter og en þegar uppfyrstaði tapaðir sem leika á heima öllu með 4-markur 24-20 þetta valur fram skjótskipastöður lofti, þetta var að breytast hérna, afturlík fram hefðu geta verið að mæsta og síðan valur stjarnan en valur fram ég ætla svona leggja límit undir að þú spáir þessi 2-0 fyrir val
Já.
Í alvörinni djúlir fein, maður ég svona tók má sjens þarna
Já, já, það voru vissilega vendingar hérna, hérna svissið svissi, svissi leikir og ég held að skipti svolítið í lengum máli, sko, ekki þannig og hérna, já, þetta verður bara easy fyrir hérna val fram með alla sína leikmenn, jú, þetta er vissilega geta orðið svona eitthvað aðeins mér spennandi, en ég held samt að valur við samtunni það 2-0
en, samt er kannski ekki endilega með hvernig valur við að vera að spila undanförnu og Valur var að tapa undir Káa
Já, já, en þú veist í svona miðju Evrópu hérna, æmittýri, skiljur og nú er það aðeins klírað og svolítið í næsta leik þar þannig að ég bara Valur
En standið á leikmennum er standið ekkert klírað eða skiljur, þú veist, Mons er bara ennþá frá Pettersson ennþá tæp, þú veist, menni er ennþá tæpir í Val þráttur að það sé langt í Evrópu leik
en
það er ekki vikupása núna, það er bara fjóri dagar og svo bara leikur
fimmtudagar, já, en þeir eru með hérna, mikla breytt þannig er ekki geta kofra og það er talsvert Það vantar aðeins hérna meira hjá framöldur um all, þróttur all.
Þannig að strákvæðir í bílamistinu, þeir geta bara fyrir að poppa og hérna...
Já, já, þeir geta bara fyrir að undirbúa sig fyrir undanúrslit í Evrópu og Íslandsmóti.
Já.
Veri... Eða hvað, sjáðu þið eitthvað annað í þessu?
Nei, nei.
En... Nei.
Það erfitt einhvern veginn að sjá í kristallkúlinn eitthvað annað en 2-0 sigur Vals og líka einhvern veginn hvernig framvarnir ég reddi þetta í handkastinu fyrra hvernig þeir tapa í síðustu úrslagkeppni 2-0 múti aftur líka með heimavallaréttin þá með tölvörp betra lið þá tala ég einhvern veginn að ná sigri þar í úrslagkeppni myndi einhvern veginn taka fram á næsta skref en veist, mér finnst framvarnir vera að fara niður fjallið einhvern veginn með að tímabili ár þrátt fyrir auðvitað eitthvað margir meiddir og allt þetta en bara einhvern veginn félagsskiptaglugginn í sumar og
bara heimkom og Rúnas virkaði ekki þú veist, þetta var geggja gambúl sem við vorum mjög spennti fyrir og það bara klikkaði soldið settu mörg ekki sumu körfuna þar og hérna þannig að þú veist og svo náttúrulega bara skelfileg meðsli á bara hrikalegum tíma og hérna þú veist, þeir koma haltrandi inn í sústakefni og ég held að þeir bara verða að taka jáka út með hvernig fram mjög gekk og hérna þú veist, þeir verða að koma með góða breytt á næsta ári
Byrja Rúnar ekki tímabilið samt ágætlega
Allt í lagi, jú
Já,
og hérna
það er svona, það er gaman að sjá hann sko hérna, veist, ef allir haldist heilir sko.
Já, og svo, þú veist, menna ætluðu að fleyja lalla út en svo bara voru og seinir og svo er hann alltaf nóg aðmarkmaður aftur og þetta var eitthvað einn svona pínu þannig að þú veist, ég sé lalla ekki vera náfram næsta ári, Rúnar verður röglega fann til eigi aftur ef ég ætti að giska ef þetta lítið í kristalskúluna þannig að það verður bara vonandi ungt og spennandi projekt hjá í Lambhaga húsum á næsta ári
Teddy, hver er þeim forseti í dag?
Já Ætlaðis ekki bara ástór
Já, ég bara
Friður
ég bara, það með ólíkindu að Björgur Páll Gústafsson sem ekki múin að gefa kosta sér sko.
Já, aftur
Aftur gaf hann einhvern veginn að kosta sér það
Já, svona, jú, hann var að íhuga
þetta Já, 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 en það er bara útrátt að hann ekki tekið skrefið einhvern veginn, við finnst svona að eins og þjóðan sé að kalla eftir því
Já, ég meina það eru 60 frambúð núna, það er fínt að fá 61
Ég veit alveg hvað tölum þú út að býja þér
73
Góður Þannig að þið er ekkert að kalla eftir því að byggja hérna
Nei,
ekki testaklega
líklegt núna í svona aðdraganda Evrópu, undanúrslit í Evrópu úrslitakefnir að byrja, það oft svona sem að statusandi koma þegar það mikið undir
Það þetta langt frá síðasta status út í þau færi
Já, ég hugsa að
það getur Líkla borðið bíla hjá honum
Já, þetta eru flotti steinar þau en hérna, ég held að sé ekki að fara að bjóða sér frá til fórsvita
Ok, herðu, þá er það næsta viðreik sem að er deildameistarar FH gegn Káa og þetta eru þau liðið sem voru æmitt að mætast núna í já ég ætla nú ekki að segja hörkuleik en á einhverju tímabúti var þetta hörkuleikur að Káa leiddi í hálfleik með einu marki en síðan kom hrun og Káa menn skora einungis tvö mörk á einhverju rúmlega 22 mínútum í seinna hálfleik og tapa lokum 32 22 það var nú gaman að fá þessa rimmu í fimmleiki.
Ég var að hjalla að koma með þetta. Þetta var einhver skemmtilegur.
Fá þetta inn við í fimmleiki?
Já, ef það væri spilað upp í þrjú skilurum við
það. Já, það var bara, það var í max fjóra.
Ekki svo heima öllu káfa. Það er ról segir.
Já, já, þetta verður, ég svona, já, ég veit ekki, ég held að fóðu sínt svona þegar þeir nenna þessu innan gæsalappa, að þá taka þetta káfalið og pakka þessum hann.
Já, þetta verður bara gunguferð í garðinu fyrir þá, held ég.
Ég held að. Kannski svona, káfa eftir að koma svona power inn í leik 2, þú verður jamti fyrir og svo siglir að fá. Paldur eru konni sko í kristaskúluna í leik nummer 2.
Já, það, ég meina
en það alltaf hættulegt.
Getur ekki ká bara spara þessi pening og gefi fyrsta leikinn og seinni leikinn verður bara að spila þér í káheimilinu og það bara, það verður rífandi stemming
bara bang, bang,
og jafna bara í 1-1.
Já.
En mér, hver, er ég hérna
Sérðu eitthvað í þessu? CFN Mér langar rosalega að selja þetta ég verð bara að vera hreinskilinn ég segi bara það sem að mér finnst
það verð,
mér, þetta bara 2-0 envi
Þetta minn, þú veist, það voga gaman að vera sniður og allt þetta skiljum við, en við þurfum líka að halda hlustundum okkar við efnið
Það var faglegt
Og upplýstum
Og það myndi að einhver bara slakku á þessu að þú allar eitthvað að spá þessu í
oddaleik, oddaleik. Nema akkur einhver kannski
Já, já en,
Þeir átt að sjálf á stöðunni, þetta búið að vera svona upp á ofan tímabil hjá þeim Þetta svona, þeir eru einhverjum svona breytingar kynslu á fasa og þú veist, á tímabili voru þeir bara slakast að lið deildarnar Eftir ágæti spyrjun kom bara hræðilegu kafli en svona koma ágætis siglingu, kannski tökum þennar leik út fyrir sviða, svona inn í úrslitakeppnina. Búin að vera ágætis raunni på síkastið.
Herri strákar, ég búin að vera svolítið utan við mig núna í síðustu mínútur.
Tekið eftir því.
Hvað í gangi?
Ég var að landa samning. Good, þeir eru komin aftur.
Já.
I like. Og veistu að hverju þeir eru komin aftur?
Yes.
Það er koma nýja vara.
Ok, bring it.
White chocolate.
Oh.
Bitu. Svona
smjör.
Já.
En að nú er þetta farið sko í white, hnetusmjör og dökkt.
Er ég að farið triple layer?
Já.
Ég bara með gæs og ég var bara að mynda dollinni.
Já.
Þetta bara
sæll.
Bara eitthvað hvít stöf.
Já,
geðvegt.
Geðvegt.
Djöfull er í spenntur að
Lók þáttu
að velkomin aftur.
Úfæði sími.
Lók þáttu munum við að sjálfsögðu velja gút leikmann 22. umferðar og það mikil spenna með það allt saman en loka leikurinn í áttalega úrslitum og loka rimman er
Hanna.
Er það ekki svona, stimmi sagði, það svona sími pay
Ég veit fá stóra útsendingu á þetta bara á alla þrjáleikina Þetta fyrir þrjáleiki
Já, þessi má fari í hérna
Fimleiki
Já, það að sér að segja þú veist,
ég En ekki, er það, en, býtu, klikkuð þú mitt 1-8, það bara 2-3 leiki
Já, bara þannig að það einhver hagnaður í því að lendi fyrstu tveimur
Já. Til dæmis
En sko ég var
Þá varstu líka hagnastöður endar að lendi áttunda umfram
kannski. Ég var í miklu frekar til ég að sjá eins og var gert í ykkur var ekki í sænsku köruboltanum hún velur anstæðing
Já, það búið að tala það svolítið sko
Þegar því ég nefnilega held þessi fimmleikaserja vinni gegn 16 versus 14 á skýslu hugmyndinni liðinni eftir að byggja maður með fleiri leikmenn á skýslu eða ef álagi ekst
Já, já
Ég væri miklu frekar að sjá núna ef að veist, nú eru lokaðum fyrir búinn og við myndum bíða þetta að F myndi skila inn valinu sínu á morgun
Ein klikkuð hugmynd Ég að fá hérna hverja
klikkuð Hvað eru við klikkaði maður?
Sko áttar úrslit er upp í 2 nema að verði 1-1 þá er það upp í 3 skilur við
Og nema að komið spaði og þú breytir í nólo Þetta svo hann að spila
leik Er það skilja við?
Ok, 1-1, triggerar fimmleikaseríu
En er nóg fyrir hauka komast í 13-10 til að komast áfram
Já, er þetta kannski smá vesen sem er að hérna, eitt innvið fyrir tvoleiki og næsta í 5 Það gæti búið til smá vesen
Það bara ennin pásan
En bara maður að reyna að finna ykkur lausnir hérna
En þetta innvið, þetta er það langmest spennandi og ég hugsa þetta verði ótrúlega jafnt og spennandi þú leikir þessar liði vetur hafa ekki verið
Nei
Voru ekki bæði blót?
Jú
Ég búið að finna fyrst bara með ykkur
10 tómarka sigrar eitthlis
Ok, en strákar, þú veist, hlustendur okkar er ekki að kveiki á handkastinu til að segja eða hlusta okkur segja að þetta veri eitthvað jafn viðreikna eitthvað svona bara, hvað að klikka það sem að geti gerst í þessari?
Það klikka það sem geti gerst er að komi engin yfirlýsing
Frá IPF haukum
já, já. svona einhverju Facebook statusar og kvartanir
og það verið fært í, all, í báða leikina í alla þrjáleikina
er þetta ekki stutt, þú veist, upp í tvö þú veist, það er kannski, þú veist, hitin er að eiginlega
byggjast
upp, þá er þetta búið sko.
Ja, þráu Norri mun kveikin en hita á svona 50 mjöndu
í
fyrsta leik
en það er náttúrulega líka, þú veist, að þegar fór í úrslit í fyrra og svona sko það er kannski
aðeins
fýrar upp í þessu líka
Herðu, af því að þetta er nú stærsta hérna, stærsta viðregnin
Já.
Þá heyrðu strákarnir í Baker til í rýna endurskoðun í mér í hátæðinu og sögðu mér að þú veist, það var nokkuð ljós eða það var bara vita fyrirfram að þetta væri leikurinn, það var bara spurning hvort að haukarnir að IBF myndi vera með heimaleikjaréttin og IBF er með heimaleikjaréttin og þeir voru þarna, ég man ekki alveg hvað hann heitir sem hringdi mig þarna hérna, Jói skýtur ekki
Nei, Jóhann Schröder,
Já, Jóhann Schröder.
Parti hans,
Parti hans.
Jói skýtur, þú ert
Hvað ertu eitthvað? Virðingu?
Æ, ok.
Takk, þetta sko bókarum minn?
Æ, ok.
Jó, skýtur reyndar annar mistari. En...
já, en ekki Schröderinn, takk.
Já. En hann vildi fá bara sameilegt byrjarlið. Íbjörf og högum.
Ok. okay.
Byrjum markinu.
Aron Rafn.
Já, heill Aron Rafn alltaf.
Já.
Aron Rafn í markinu. Vinstur og hot.
Stefán Rafn.
Stefán Rafn.
Stefán Rafn. Vinst skýta.
Arnór.
Nei, Guðmundur Bræði.
Guðmundur Bræði. Ég ætla að segja Arnór Veðarsson.
Já.
Arnór Viðarsson.
Já, allt leið. Gef þetta þetta.
Okay, Stefán Rafn, Arnór Viðarsson, miðjan.
Elmar. Já, ég veist
það. Guðmundur Bræði.
Já, ætlar að spila honum á miðjunni.
Já.
Ekki autotjörið Þorgeirs eða.
Já. Það svona availability. Jú, eins og staðan akkurat núna.
Ég seti Elmar ára því að ég var með Guðmundur Bræði skyttuna, þú veist, já.
Ég vil bara ég bara svo hrifin Arnór, ég verð að hafa hann þarna inni.
Hver á miðjunni? Tjörfi.
Ég segi Elmar.
Ég segi bara, þið með bara ráða þessu
Jæja, Elmar þá, styrmir, hægra megin
Geir Guðmundsson
Frekarinn Ólafur Rægir og Esteves
Já, í vetur
Hann er búin rosa leilur undan fyrir að gera það ekki
En hann er búin að vera svona heilt yfir bestur í vetur Þetta er þetta mjög jafn
Ég myndi segja Daniel
Já, ég er ekki Vera
Já, ég tekja hann frekar
Það verður að vera einn haukar hann út
Ég reyndi það
Ég segi tjörfi á miðinni
Já, ok, þá verður þess að tjörfa Sitt á tjörfa miðina, ég ætlum að
Já, Arnór Viðars, tjörfi Þorgeirs og Jera, þetta
er útlýðina Galið, sko, ég held að Elmar og Guðmundur bara séu tveir bara einhuna hæstu leikmenn ársins
Við erum ekki að fara eitthvað tölfra hérna, okay. þá getur fólk
tjörfi,
bara að vera okay. stætt,
svo okay. Ég líka svo er varnarleikur eitthvað sem að ég ber mikla
verið Tjörfi er gríðala, sterkur
Arnór Viðars
Þannig að tjörfi er að klippa
Ég hef vörn og steppið í bakgrunum
Og svo er hann bara klipp
á því Ég slekka á okkur þessi ekki brýlarsnar
Já, það verður eiginlega að vera Brýlarinn Frekarinn Martínez
Já, já, átó Línunni
Kári Kristján
Já
Þetta var nú svo 50-50
Já, ég minna enda verður þetta
Maggi Stef eða Ásgeir Örn
Ásgeir
Ásgeir Örn
Maxim Akbætsef eða Róland Valeri Rottsef
Róland, Valeri Rottsef
Rólu
Alltaf
Ítla við ég að minnum mann
Blett
Já, sorry, það er bara Myndu sér lengi vinna Rólandi Rottsef í þessu
Ný
Herðu
En er þetta ekki að þú vorst að segja að fólk vildi ekki að það veri nóg að segja um að það veri jafnt Er þetta ekki sammjöla byrjumlið? Svona segir það ekki ýmislegt Svona hvað það
var
skiptist jafnt
Hældu
betur Voru líka mjög sammála með
en svo náttúrulega Það snýpa á hann með 6-7 sumur Þannig að þeir eru svona, með við vetur, þá verður þeir skrifa og með heimavöllin Þannig að þeir verða
Haukarnir eru á flying high eftir byggarinn sko.
Já,
og En þetta verður Ég væri til í til fimmleiki en því meður færið ekki breytt strax Stimmi, hver besti leikmaður IBF á tímilinu?
Elmar Erlingsson
Elmar Erlingsson og besti leikmaður Hauka?
Guðmundur Bræði, Ástason
Besti leikmaður FH?
Ég tók Jóhannes Berg en ætli ég veri ekki að nefna líka Aron, Einar Braga og alla þess að stráka svo því að mennsjón, ég tók Jóhannes Berg heilt yfir
Hann var búin að vara frábæra
Er það bara gott?
Svona stuðasti leikmaður
Besti leikmaður Káa?
Káa? Það bara sama og síðustu fimm árin Einar
Bruno Bernat
Bruno Bernat
Besti leikmaður Vals?
Benny Benedikt
Benedikt Gunnar Óskarsson
Bjöggi getur komið hann líka svo ég nefni alla Magnús Nei, mjög spenni, Þá til að meiðist að fannst mér bara reynið þó að vera langbestur og bara leikur liðsins rundi eftir það
Já, liðseldin
Liðseldin
Besti leikmaður afturöldingar?
Ég ætla að setja þetta líka bara mér splær búin að vera hreikalega upplugur í vetur Þú veist, mínus er svona þessi meiðist það sem að dettur út Þú veist, engunir og start segir átni bræja Mér finnst þannig einhvern
veginn Við erum ekki
að fara Nei, ég verið að segja það ég, veist, var ekki, ég var að fara að segja, leið mér að klára Mér er ekki sammálaði
Það er engin sammála tölfræðinni
Nei. Ég segi Blær, en þú veist allir það, þú veist ekki líka menns
Fostur Leó
Jú, hann búin að taka miklu framförum en mér hefst hann búin að vera nota svolítið mikið á skotum í þessar skotilunum sínar og svona en já, mér hefst Blær búin að vera og mér hefst hann og mér hefst Fostur Leó sakna Blæs þegar hann datt út þessar tvo þeirra leiki sem hann spilaði án hans en, en já, ég hef aldrei Blæ
Besti leik með stjörnunar
Já, þá vandast málið sko Ég ákvað að skella tveimur saman hann og ég ætla að taka Statham Fyrir hluta tíðum var starri, langbestur og mér varst Adam Tostensen eftir áramót annars finnst mér bara engin leikmaður í stjörnunum eitthvað að hafa borið af sko Þannig að það bara Statham
Stjarnan hafa verið virkir í félagskeptaklugunum og hérna búin að segja Hans Jörgen Ólafsson frá Selfossi og síðan sagði heimildum handkassins og sérfræðingsins og stíma klippara þá Sveinn Andri Sveinsson einni á leiðinni í Garðabæin hann að það bjart yfir í Betlehem
Það verið að gera eitthvað, þú reyndir áttur að geta að vita þetta strax sko, en þú er náttúrulega með fugl út allt sko.
Ég með júmbóðiru
Þegar var þetta uppi
Já.
Svo náttúrulega hérna, Gunnar Kári, Línum Aðurinn farin í FH
Herger farin í Hauka
Herger farin í Hauka, Skarpiðan farin í Hauka þannig að það smá félagskipta klukki að opnaðast og svo strákar á sundaginn þá formannafundur þá verið að teki fyrir á formannafundurum hvort að
Það er ársþinginu
formannafundur verið að teki fyrir hvort að fækka í 14 leikmenn
Er það formannafundur sem ákveði það?
Það af því að þetta reglubreyting ekki lagabreyting
Það skulle heyri Sigrúnni Hafþórssyni formanni stjórnarinnar okay,
útskýra hans fyrir fólki muninn og því þannig að það einhver þannig að það ekki að breyta einhveru lögum til að
Já það lög eru svona meira svona móta tengt og eitthvað þannig en þetta er náttúrulega ekki móta tengt þetta meira svona
reglugerð einhver
Já
bara svona í kringum leikina þú veist einhver svona já, umgjörð og svoleiðis
Já þú veist hvort að við verðum sex starfsmenn eða
Hvernig heldur þetta fari? Hefur mikla trú á þessu?
Ég
hef enga trú á þessu.
Nei, sko
FA kýst gegn þessu, Vali kýst gegn þessu
Hver er það að leggja þetta fram?
Káa
Káa, ok
Í samstarfi við handkastið
Slash
Saga, ef við myndum bara að sjá
handkastið
Ef við myndum bara að sjá símtölu mín síðustu 3-4 daga
Þetta er Ertu cooking?
Ég er fucking cooking Ég byrja bara öll símtölu og sagði Sæll Ég með áróður Ég veit til... að þetta ekki hvað áróður er
Ef þú væri búin að aldrei væri sannlega að fara í framboð
Hvað er áróður?
Herðu, við tökum bara sér það
er það svona flókið það?
Hvað sérðu?
Ég ekki að grína sko ég veit, ég nota orðið áróður
en... Það er bara svo þú tala fyrir ykkur sem þú vilt svona koma framfæra eða ná í gegn
Já, okay.
Svona erum svona heila
það fólk Það að þú sért búin að töða hérna um 11. sæti
Áróður
Er áróður
Já, ok, það svona það sem er grunaði
Já, þú hættir ekki fyrir en að það kemst inn í hausinu á fólki
Það er náttúrulega stórt orðsamt
Já. Já En það er mjög ólíkindum einhvern veginn Þegar ég fer og byrja að elda þessa hugmynd þá bjóst ég alveg við að ég væri í minnur hluta
mm-hmm.
Og ég ætti við rammin
Ramma reypa draga Akkur var ég að leiði, akkur leiði ég að klára þetta
Akkur
leiði ég að klára þetta
Getur ég að rýtt spóldi baka
Rammin reypa
Þetta að enda einhverju
Hvað varst það fara að segja?
Ég tengd eitthvað fjöllum sko Ég bara var eitthvað ramman fjöll að draga En allavega Það er mikill vilji og mér finnst þjálfarar svona í samtölum bara átta sig alveg á stöðunni að þú veist, jú, þó að hendi kannski ekki þeim endilega, þá er bara deildin í þeirri stöðu og íþróttin í heildsinni er bara í þeirri stöðu að við verðum að fækki 14 til að dreifa aðeins leikjálun og þú veist, og það sem ég bent á líka að þú veist, það er einhver nefnd, þú segir FOCNEI og HAUKASNEI og hvað svona þú veist, þá hefur nefnd aðeins á móti skilum mig, er samt ekki hagur HAUKA þá að staðan fyrir að 15. og 16. leikmaður og jafnvel 17. leikmaðurinn sé fastur hjá þeim að lána það þá í, þú veist, ÍR, Fjölni, Gróttu, Stjörnuna, eitthvað þar fá þeir spilmyndir og eru að æfa líka í meistarans umhverfi það ekki bara alltaf heima er best og svo eða kemur meiðsli á haukunum eða val eða eitthvað starf, sjá þessi stóri leikmaður minna gæstlapa þá geta þær kallast leikmaður tilbaka og þá eru þeir kannski með 10 leiki undir beltinu og jafnvel einhverja 500-600 mínútur í stað þess að þessi gæi kannski bara að sita bekknum í tíu umferðir og ekki búin að snerta parkettið og svo á hann bara allt í hérna að sigra heiminn þannig að veist, þetta hagnast bara öllum einhvern veginn en nummer 1 og 3 hagnast þetta bara handbolta hreyfingunni
Já og ég held líka að, veist, að að þú varst að útskýra hérna munun á, á lagabreytingum og reglubreytingum og hérna bara eitthvað sem ég var ekki búin að átta með eða skilur þetta virkaði svona, ég held að þetta þyrfti bara bæði að fara að genna þingi
Ég held það líka
En sko af því að þú veist, það að fara að genna þingi er svolítið meira inngrip þannig að þú veist, maður vil kannski svona ekki þetta róbla því á hverju einast ári en þarna þar sem að formunni getur bara hist þú veist, nú deildin okkar bara þannig að það býður ekki upp á annað en að hafa bara 14 menn, þú veist, það meika miklu meira sens heldur en að hafa 16 skilur að hérna, félögin og formöðinni séð þú svolítið duglegir að breyta svona hlutum á milli ára og bara prófa skilur, bara okkur prófa þetta í getur og sjá hvernig gengur þetta og jafnvel eitthvað annað sem mögulega getur komið sko
við höfum það alveg að hreinu að við erum ekki, og þá erum talin við veist, við sem handbolta hreifing, við erum ekki að breyta einhverju 70 ára reglu Við Nei. Breytum alltaf bara í 16 leikmenn og skýrslu út af COVID
Ég veit það, en ég er bara að tala, ég er bara að tala almennt
En ég er að tala þú veist að við meðum ekki gleyma því að bara fyrir 3 árum eða 4 árum það voru bara 14 leikmenn og skýrslu og það var engin að kvarta skilur við, en svo er þetta þægindar að minna eitthvað með 16 voða fínt en þetta er ekki eins og þetta sé bara herðu, við erum að fara að splitta deildin í 6 og 6 eða þú veist, þetta er bara herðu, förum bara í, eins og þetta var fyrir COVID COVID búið, það kom fréttum það í gær það er fyrsta sinn sem ekkert COVID smitt á landinu bara fínt að nýta þann wow. tíma í að breytis aftur í 14
þannig að nú getum við sagt þetta er búið
COVID búið
Það var alltaf, þetta er ekki, þetta er ekki alveg búið
COVID búið
Nú er þetta búið
og þar á leiðandi allar formenn Hangnesfélag á Íslandi að hittast á sunnudaginn og fara aftur 14.
Hendu öllum spritbrúsum í
þetta og svo langt. Ég bara plís gerði þetta líka bara upp á, þú veist, bara, víst, ég man þegar ég var í þessu fyrir einhverjum 15 árum síðan að setja bara með öndin í hálsunum á síðustu aðingar fyrir leik, bara er ég í hópi eða ekki? Það er alveg, það er motivation líka bara að, þú veist, vera brjálaður yfir að vera upp í stúku.
Heldur betur, ekki spurning. Herðu, tix.is með okkur í allan vetur og gott betur en það og við þökkum kærlega fyrir samstarfu og þeir verða sjálfsögum með okkur líka í úrslita keppninni og strákar, það er Evrópurundurinn, þetta.
Já. Það er léttur Evrópu rúntur því að hérna það var að spila í Evrópu deildinni og meistaradeildinni í vikunni þar sem að vera að klára þessi umspil að komast í áttalústin í báðum keppnum og okkar menn þeir voru að láta til sín taka og ræna eitthvað lögun sem í mér leikum með, þeir eru komnir í áttalústin eftir sigur á Nexif og Króatíu og hérna í mig skoraði ekki reyndar í leiknum en Óþór Ríkarsson og félagar í kadettin Schaffhausen, þeir eru hins vegar úr leik töpuðu með 6 marka mun fyrir Fúsi Berlín og samtals með 10 mörkum og þeir var með 8 mörk og var markaðastur leikmanna kadettin og bara markaðastur í leiknum og áttalúrslitin þau liggja fyrir get ég sagt ykkur og hérna ásakið, það er hérna aðeins frósið en það er sem stræn ykkur lögum sporting Dynamo Búkarest Skjern Fúsi Berlín og Nant Íslendingaslagur og náttúrulega ræna ykkur lögum sporting líka Íslendingaslagur og svo, nei ekki Nant Fúsi Berlín náttúrulega ekki Íslendingaslagur en við erum Íslending þar en svo er að segja við á Flensburg og þar er vissulega Íslendingaslagur Tryggvi Þórsson og Teitsarinn
Besti vinur Hangasins
Besti vinur
hann Síðasti vinur Hangasins
Er ekki búið að koma meira með þetta Viktor Gísla sem er hjá Nant Er hann að fara til Barcelona, hafði eitthvað séð það?
Það er rosalegt. Var ekki verið að tala 25 eða?
Jú, það er ofsóldi snemmi í þessu samt í handboltanum og kemur ekkert að orða að hann er búin að skrifa undur og færa svo eftir 3 ár.
Já, nákvæmlega. Herðu, svo er meistaradeildin, Haukur Þrastarson og félagar í Kílse, þeir unnu G&G, samtals með 10 mörkum í 2 leikjum. Montpellier sigraði Zagreb, Haukur var með 4 mörki í leiknum og bara er að standa sig vel þessa dagana og svo
var... Veitu hvað það er, Montpellier unnu Zagreb?
Mm-hmm. Já.
Haukur
Nei, ég var bara að tala Kílse og svo hérna
Það er með ólíkint maður Zagreb að komast í þetta umspil
Já, þeir eru náttúrulega kostnað Nákvæmlega Þeir eru Bjarki Már og félaga Þeir unnu í unnu Pixeget Það er ekkit verið að þú getur alveg mætt samlönduðinum
Já,
það er ekkit þess að hann setti 4 mörk og virkilega hérna stórt hjá þeim
Pixeget, það er svona þeir eru ágætið lægð og þeir eru að bíða bara eftir
Janus.
Tímum
Janus
Janus, Já, náttúrulega nýr kóts og hérna
Væri ekki gaman að fá þessa leik í 5
Herru, það er 8 lúsin eru klára Þetta eru alveg
Sérfrængur mun leggja það fram á næsta ástingi og ef það alveg reynu áróðurinn hefst núna bara í júli
Montpellier Kiel Íslendingarslagur, Kilse, Matiburg, Vesprem, Álaborg, PSG, Barcelona. Arnardaði Arnarsson, hvað fjúlið farið fænum fór?
Hérna, hvað þú með þetta aftur? Það var eitthvað eitt, það var bara eitt einvið sem var svona 100%.
Já, var... Kiel Montpellier.
Já.
Já, það er Kiel. Kíl sem
nei, áttu... það var ekki
nei,
það.
Vesprem og Álaborg.
Já, já Vesprem vinnur alltaf Álaborg.
Álaborg eru í smá svona...
Já, ekki, ekki okay, já Kíl vinnur Montpellier.
Ok, Kíl sem Matiburg, er ekki Matiburg.
Jú, þetta út sem bara fer ólsegjur í þessu, sko.
En ég skal alveg viðkjörn á það, þetta eru tvölið sem ég hefði vilja bara fá í Final Four.
Já, Montpellier líka, eða skilur mig, þú veist að... Þetta er... Já, þetta er, eða, það ekki sjens að spá því, er þetta upp í 5 eða?
og svo Barcelona PSG, nei, þetta, PSG? Já,
Vesper og Málborg og svo PSG Barcelona.
Prandi er búin að voru að eldi, svo þig?
Já, þannig að, sko, ef við bara horfum á það, þú
veist
það, þannig að við erum að horfa á tvö íslendingarlið líklega í Final Four.
Já, ég sagði mörga, það er bara Álaborg af þessum liðum.
Já.
Montpellier, jú, hvað, búin að fara í Final Four tvíveið svona stuttum tíma, en er svona félög sem hafa átt fast sætið í höllinni.
Já, Kilsi er bara alltaf hana. Vesprem meila líka
og PSG og Barcelona. Montpellier er búin að fara tvíveis og stundu tíma og
Þýskulegin svona náttúrulega tíma þegar við fórum tvisvar og það var bara ekki tísli.
Og ég sé alveg Montpellier geta unnið Kíl, sko.
Já.
Þannig að
það verður 1-2 þýsklið, ég ætla
það sé svona líklegt. Það verður fróðulegt að fylgjast með þessu strákar. Herðu, gút, eins og ég tilgeta á hann, komnir aftur á nýjan leik eftir smá dvala hjá handgastinu, þá koma þér alltaf aftur. Samstæðan auðvitað gott og hérna, samtalið var alltaf virt og þið sjáu það, bara klukkan að slá 10 og fyrsta skvöldu og þá er séfinn að landa samning og hérna þið getið þakka mér fyrir það en það er náttúrulega þetta hvítasúkuleg og White Choco sem að er komið í Netto
Teddy er einmitt kallaður, White Choco
Já, ég er einmitt
Aldrei verið kallaður White Choco
Herðu,
að ég er að vera fertu
Á, ég að segja þetta því, ég tók myndaðir hérna og sendi á markastjóra gút
Já
Og hann sagði, nei, væt tjókkuð Er hann að grenna skalli Þannig að
já.
En svo er náttúrulega, þú veist
Alltaf
Gamla góða tjókku smjörið
já.
Og svo náttúrulega hnýttu smjörið Ætlar að fara yfir tennuna sem varst að bjóða upp á í janúar Fyrir hljóstendur
Nei, ég ætla að fara yfir þrennuna bara Þegar ég var að blanda saman Ég setti hnýttu smjörið svo súklaði yfir Og nú endaði ég bara að setja hvíta efst
Eitt góðan félag, eitt góðan félag sem að spurði mig í síðustu viku bara er gút ekki að koma aftur í handkastið af því að ég gaf honum nokkrar hérna, krukkur af súkulaðinu það er MVP úslandkeppnarnir fyrra í körfunni
Kari Jóns
þannig að ég var að senda honum gleði frétti bara núna bara heyrðu, það eru krukkur á leiðinu vinur frendi
Búra nóg að gera þá í
fættinu Hann er mikið í hnetusmjörun
Svo hlustum dreira Hann var að svolítið alltaf að fjárverandi fyrstu 20 minnur Hann var að loka dýl Hann var með áróður og láta Kára Jóns vita Hann var að fá fleiri
krukkur
Heldur betur sagði hann hennar fyrstu 20 minnur
Hnetusmjörun Það er búið að kvikna á honum hérna í
lokið
Gaman að þessu
Það er bara þannig
Jöðleir spenntur að þessi útlutakefni sé að fara að byrja
Ég ætlum að spenntur að smakka hvíta súkulaði
Ég er alltaf spenntur fyrir
því Ég vil fá mynda því þegar þú ert að smyrja þetta saman Ég vil vídeo og samfélsmynda Þú ert í þrennunni
Hann það bara koma þess á mig Það bara reddu við því
Gút leikmaður, 20 annar umferðar HB Stats var kannski ekki að hjálpa okkur mikið Þannig að við erum svolítið að renna blind í sjóin Svona eftir á hyggja Þá væri nú gaman að kveðja eina Sörris hérna, Með því að gefa honum gút krukkur og ég veit ekki hvað og hvað En ég voru svona eiginlega búin að ákveða það Aron Pálmason, væri gút leikmaður
Já, hann var Stórkustlur Sérstaklega í seinni álík
Hann var gút í kvöld
Nei, seinni, hann var mér sko níu í fyrri Hann er
Já,
það var allan tímabil og hann með níu
mörg
og næsti með tvö
já. Fjögur vítum, hann er orðið vítaskettunum reitt hann með fjögur mörg og fjórum skotum á vítalínni og fjögur skupu færi
og hann er að fatta það núna 34 ára gamall hvað vítin geta nú færa tölfaraðina
já, það hjálpar
tölfaraðinni annars varum við að horfa fimmörk.
Ég meni, þetta getur ímyndaðir þegar að Sjeffin var að leita af austur Evrópumanni fyrir gróttuna, fyrir húpa búpa og melónur. Hvað að pyrra að mann þegar maður var sko eitthvað skýstur úr serbnesku deildinni eða eitthvað.
Það kannast ekki sé vítin.
Maður gæti ekki sé vítin. Það var
þreytt.
Er það skorið hennar 6 mörg og 7 skotum, ég ætla að horfa á leikinn.
Það var stelja bara von.
Hann byrja út af, hvað? Það er fyriráleikur búinn, hann er ekki komin inn á. Skorið hann 4 mörg og vítum þarna og svo skorið hann 2 mörg á, svona Halldórs Inga Óskarsson mörg þarna í loka mínútur. Já, frábær, þetta var góðu klukkutum ég að eyða í þennan, þá var hann næsti. Þannig að, já, ég held að Aron, ég að fara aðeins yfir þessar skýstur hérna, þetta svona Aron átti þetta Herger var með 9 mörg og 11 skotum og meira já, til.
Það líka bara Aron skilur að hann náði svona frammistuðu rétt áður en að úrslitakeppnin hefst.
Já, gríðarlega mikilvægt fyrir bara alla F-anga.
Bara alla.
Herðu, skýta umferðana í bóði skólpreisun Ásgeis og eins og sögum að hann, það var stutt á milli umferða og þess vegna ætlum við bara einhvern veginn að gefa skólpun smá tækifæri bara á að vinna þá vinnu sem þið þurfa að gera. HB Stats var náttúrulega að skýta 2001. Umferðarinnar og mér svona bara heyrist, ég náði ekkit í bræðunar í skólpreisun Ásgeis í dag og mér sýnist þeir bara að vera á, eins og ég sagði, bara á leina nætuvakt. Voru kannski bara hvíla sig núna í kvöld á milli vakta. Þannig að ég trú mikið öðru en að sendu bara bestu hérna kveður til hérna skólpreisun Ásgeis að þeir klári þetta HB Stats misjón bara fyrir úrslitakeppnina.
Já, ég meina að þeir sá, þú veist, álagi sem var núna reyndar í síðustu tímumförunum, þá eru allir leikindur á sama tíma, þannig
að það gerist alltaf líki í þar síðustu umferð, í þriðu síðustu umferð þegar allir nema einn
þannig að þú veist þannig að þeir þurfa einhvern veginn að ráða, þeir bara sýnur okkur það, að það er mikill áhugi og þetta er líka náttúrulega meginstörismilunir eru ekki að sinna þessu þannig að það bara fyrir öll trafíkinn hóngað innskilur núna.
Voru ekki allir leikindur í beinni textur þessu vísi í kvöldu? Það var naða.
Hvað var einn á MBL?
Einn á MBL. Sendum okkar besta mann í ennit hölluna.
En sport.ris. Harpix.ris. Harpix.ris. Það var stutt gaman.
They don't call it a comeback.
Segðu mér.
Hæ?
Já, bara, ég var ekkert að frétta.
Það er bara ekkert að frétta.
Það er síðasta frétta 21. mars.
En erum við þá ekki þá
komnir... Það voru langt páskafrí.
Já. En erum við ekki komnir á þann stað núna að nú er að manna að myndavælar á öllum leikum?
Nei. Jú.
Já, það ekki.
Jú, singlekam. Eða, þú veist, ég hef ekki fengið þetta staðfest.
Jú, það verður hannig.
Það er staðfest.
Ég er sannlega lýst minni
staðfest!
Já, ég er búin að lýsa minni síðasta leiki vetur hann, en nú bara fáum við
okkur að... Nei, það getur vel verið að félögin held að horfum að lýsa þó að sé, þú veist, mönnu kamera.
Nú, já, ok, þá verður ég í startólunum fyrir...
Já,
það verður bara eitthvað neina leiði ljós en þeir stefna allavega á það og svo getur vel verið endilega svo, veist, það, einhvað verið í handbóltabassanum og eitthvað í opinu dagskrá það getur vel verið þessi að fjölga og opinu dagskrá leikinu líka og til að við sjáum það bara veist, þjóðin að spennast upp
með álæðið að hoppi stað það sýnur okkur það
já, ég hef ekki spurning herðu, Elvar Örn Jónsson á leiðin til Magdeburg
það er 25
25.
Já. Það er bara geðvitt og hérna, hann er búinn að vera bara virkilega öflugur í vetur og svona, hann er búinn að vera að hugsa þetta hvort að hann eigi jafnvel bara eitt átti eitt svona risamú vinni, bara með þá framistu og bara geðvitt, topp aldri 27 ára á árinu
góðu tröppugangur hjá hann líka bara
já, bara svona allega leikmaður og þú veist og þetta bara ítir undir væntingur okkar fyrir þessu íslenska landsliði.
Við erum að fara í undan og slitt.
Ég var lítill í febrúar og mars en ég finn alveg hvað ég að valdeflast aftur. En það líka, hérna, út af þessi landslíkileg og ég ætlaði að nefna þetta á hann, ég glemdi að þessi landslíkileg sem kom inn í hérna, úrslitakeppnina og þetta er oft verið svolítið þreytt, þetta er oft verið hérna, leikirnir það sem við erum í hérna þessum fjaralega riðlum þú veist, það verið að mæta kannski Eistum og Ísraelum með eitthvað svona inn í meir úrslitakeppni en þarna, þú veist, og það er oft verið að tala að þetta drepi svolítið úrslitakeppnina ég held að þurfa ekki að vera þannig núna því að hún verið komin aðeins lengra komið í gír og við erum að fara svo í tvo leiki allt, skilur við
í Ísland
já, þú veist, þótt að sé reyndar Ísland
já, það er sem eitthvað undir í svo leikjum
já, þetta er bara tveir leikir og bara allt undir
oft hefur verið að bara klára eitthvað svona rusl mínútur á móti liðum sem við þurfum bara að, þú veist, mæti og klára þannig að þetta, já, þetta við vonandi bara
þetta verður aðeins skárra en
þetta verður haldið rétt á spöðunum á markastildinni þá getum við nýtt okkur þessa landsleiki sem meðbyr inn í loka leikina í úrslitakeppni
heldur betur. Herru strákar, bara rétt í lokin, við erum að kveðja Ólisteildina, Ólisteild Karla og hérna er lokið og eins og ég búin að segja, það umspilið í grillinu hefst líki næstu viku þar sem að Hörður og Þórsarnir eigast við í undanúrslitum og mæta síðan Fjölni og það mikil spenna þar og við munum fylgjast með því og þessi leikir að sjálfsögðu bara allir á handboltapassunum. Úrslitakeppnin í Ólisteild kvenna, hún er líka að fara af stað og svo er náttúrulega stelpunar okkar það geta tryggt sig á EM á sunnudaginn með sigri á færeyingum og það er frítt inn í bóði Æslandi er á ásöllum og hvetjum að sjálfsögðu alla til að bara stútfylla ásöllina og koma stelpunum okkar á EM setna á þessu árið því að þjóðin þarf það á því að halda að fá enn eitt stórmóti því að ekki eru aðrar íþróttir að delivera hvað það var þar. En, bara rétt í lokið strákar, og nokkar að koma með smá viltar spurningar hérna bara aðeins út í tímabilið. Þeir eru ekkert undirbúnir, svona líkt og vanalega ekkert.
Hann er vaknaður, hann er búin að loka öllum dílum.
Hann er hættur að segja heldur betur.
Kári er búin að fá smjöri sitt, súkulega smjöri.
Þrákar, hver er besti leikmaður deildarinn á þessu tímabili?
Bara okkar mati?
Nei.
Er það að tala sangaði ykkur í tölfræði?
Nei, bara hætt, ekkert hápið statskjaftaði, bara ykkar tilfinning, bara... Hver var?
Mér spenni, hann verið bestur. Bara litaður á byggarnar líka en hann búin að taka bara stór skref og svona, já, heilt yfir finnst mér hann svona einhvern veginn, hans vegferð og svona tröppugangur hafa verið heilla mér mest.
Já, ég er að reyna að hugsa einhvern annan en ég held að þetta sé bara rétt svar. Allir Björgur Páll sé ekki bara næst besti.
Jó. En þú veist mér langaði að fara eitthvað aðeins yngra eitthvað spennandi, hann að fara til Kolstad og þú veist, nú er að fara svo eins og vonum talað með elvarar bara ný tröppugangu hún enda hefðist
Einmitt, F.A. verið svona jafnara, allt þar sko
Óvæntustu svona, óvæntasta gengið í vetur, eða svona eitthvað, hvaða lið kom ykkur mest á óvart já, bara, hvað kom mest á óvart, annarkvort í ákvæmt eða neikvæmt
Selfoss, svona með fyrir, þú með held fyrir tímabili
og svona snöggir að fatta það eða
Já, já, við þetta maður fatta eftir þrjá fyrir umferðir þetta væri basl en hérna þú veist þeir maður spáði svona 7-9 hvað svo leis
framar á henni að fara öll þessi meðsli þá fannst mér alveg að vera svona ágæti stígandi þessu hjá þeim fyrir jól svo bara krössu verið þetta en þú veist annars held ég sé deilt hafi spilast ef við fyrir að hlusta þáttinn síðan í ágúst sko, það hefur nú verið svona nokkuð eftir bókinu sko
Algjörlega, gróta kannski, þú veist að kannski bara koma óvart og enda kannski ekki langt fyrir ofan hérna en að pakka þannig en svona þú veist bara hvað þeir voru bara þælir bara það er svona smá ágerðan fyrir tímpili en self og sennilega svona
Hvað hérna, hvaða leikmenn kynntust þið á tímpili?
Náttúrulega
Júli Flosa, náttúrulega svona
Hans Jörgen
og Gunnar Bragi á línuna self og síði Hvað er fleiri? Ágúst Guðmundsson í hægri skeittinu í Háka og þá áttu hann að lítið spilað þá hérna, eða þú veist, hljótum að fá að kynast hann tölvart meira
á Ágúst Ingi
Ágúst Ingi Óskarsson
Já, hann kom svona hérna Alexander Pettersson Allan á svona íslenski grundu
Jón Ásgeir, stjóðunni Tækjarmöndra, Sláni
Víera
Daniel Víera í IPVF Jens Bræi og línunni á Káa
Já, hann fekk svona Magnús Jónatansson svona, kannski fekk stærra hú veist, eins og Dagur Árnum Skarpi, kynntust þeim nú alveg ákvöldlega í fyrra, sko
Íva Bessi Íbjóaf
Já, var hann ekki aðeins komin inn í því
Jó, já, hann fekk svona stærra hlutverk í núna
Já, hann var komin svo inn í úrslitakemna þessi í fyrra, sko
Fleiri?
Nei, það held ég ekki
Hvað heitir hann línumaður sem er búin að leysa hotni á Valuna?
Andri Finnsson
Já, mér veist, hann kom að skemmtilega inn í undir lokin markagráður raskoti Samt ekki gott að ég hafði ekki muna nafnið á honum til að
segja Nei, það er bara að kynast honum Það er bara, þú mun tekja hann tölvöld betur
Dagur Möllu var eitthvað fastur ofan með
Já, Dagur Möllu er Ha, þú veist bara þrýst
Þú getur alveg bara farið í framliði hérna bara hérna Mari Baldvins,
Teddy Sig
Tungurinn Herðu, strákar Lið tímabilsins
Bara hérna stöðu fyrir stöðu
Já
Herðu, Björgum Páll í markinu, sammála það
Já
Ekki vel þetta bara saman Vinstra hot, það var svona milli Íhor og Jakobs, ég setti Jakob
Já, hann var fyrir hlutan eða ekki Já, Jakob Ingi Stefánsson, hann alltaf meiðist þannig Núna aðeins eftir
Já, en ég held hann að venda bara sem markast í vinstra hotnum
Já, frábær
Hérna, veist þér skipta Þorsteinn Leó?
Jó.
Herra strákar, Þorsteinn Leó, það er bara tvísitt að hann verið klár í áttarúslit.
Það er svoleiðis.
Hann er bara...
Stór skrokkur, meitur, lengi efna sig.
Meitur í öxlinni og bara ekki byrjar að kasta bolta og...
Já,
ok.
Það er fimm dagar í fyrsta leika, ekki?
Já. Nú, hann, græði það er heldur betur á því að teki Birgi Stein.
Já, ég ekki spurning.
Sæll.
Ekki spurning.
Það er allan að... Það er ágætis, það er ekkert á óskefti betra bakku upp heldur núna.
Nei, nei, þeir þurfa bara breytt, ég meina þeir eru alltaf að fara stíðan
þess
að
skrifa. Já,
ég meina, ef afturlík tapar undanúrslitum þessu tíðabili, þá er þetta tíðabili bara ómbrið.
Já, ég, hann þarf að vera komin inn fyrir undanúrslit.
Já.
En ég treysti þeim alveg til að klára stjörnum á hana, sko.
Já,
já, já. En bara ekki gleyma, þú veist, allir talinu um afturlíku, þú veist, jú, þeir endi öðru seti, voru samt aldrei ykkur í baróttu, titil baróttu, ekki, ná ekki byggandum og þannig að þeir afturlíku vill bara fara í úrslitar einvíð.
Klálega, þú veist, ég að segja, hann þarf að vera komin inn fyrir undanúrslitin, annars bara þetta út í undanúrslitum, sko.
Já, ekki, já, sjáum til miðumæður, besti miðumæður
deildar. Benedikt Gunnar Óskarsson.
Sammála því. Rúna Kárason.
Jóhannes Berg Andrason
Samula.
Hæra hot, þar setti ég bara Ott Varik, hann er þessi, lang markaðasti hæra hotnumærin í deildinni.
Það er búið örfaldið hæra hotna hallari.
Já, hann er bara búin að vera solid.
Hefði starri haldið settlalt tímabilið það hann gert tilgætt líða en þú veist, annars er þetta búið að vera bara frekar dabert.
Línumæður.
Ég var með Jónbjarta. Það er líka svona smá vandræðasta. Mist enginn svona hafa virkilega einhvern veginn.
Kári alltaf náttúrulega bara Kári Kristján alltaf, þú veist, hann var að leika sér að hokka í kvöld en, þú veist, já, gaman líka bara að gefa nýjum mönnum sjátt.
Vil ég sá eitthvað annað nafnana? Þú veist, Tjörfi var eitthvað annað sem að ég, hérna, en þú veist, svo er hann, það var kannski meira svona fyrir hans framla varnarlega.
Haraldur Balli í Káa?
Það er hundar kangarinn.
Já, ég sammála því. Herðu, varamaður? Nei, varnamaður.
Ef ekki að setja einhvern hérna góðan valsara þar eða?
Já, ekki að setja bara Pettersson.
Ekki að setja bara Alexander Pettersson. Long, hérna, lifetime Achievement Award.
Þjálfari?
Það lítur að vera þjálfari deildarmeistarana. Sigursteinn Nardal.
Í alvörinu eða?
Hvernig vilt þú hafa þetta?
Nei, ég meina að það fyrst, ég bara spyr.
Já, ég meina að ég já, ég meina að við erum að horfa á deildina og hann er deildarmeistari. Og lítur hann að vera þjálfari ársins. Þú veist að því að það var ekkert lið sem að var eitthvað langt frá þeim stað sem við spáðum sko, jákvætt.
Hvað basta?
Ætlar að vera með hann þjálfari ársins fyrir að lenda í tíundasæti.
Eða hvort er stærra afrek? Halda sér uppi með nýlega eða Sigursteinn Nardal deildarmeistari með Ara Pálmason innbyrðið svo bara lágbesta lið.
Að vinna sinn hérna.
Nei, svara bara spurningunni, hvort er stærra?
BFA.
Þú veist, það er ekki Það er ekki basta að kenna þetta sem fyrst til Sigursteinn Nardal.
Nei, en
ef það er þriðja til Sigursteinn Nardal, þá er ekki.
Það er ekki heldur honum að þakka hvað Selfoss voru ógeðslega liðlegir, ég veitur.
Ég meina Selfoss unna Hauka.
Já, og hvað með restina? Hvað með hinna 22 leikina?
Já, ég meina Selfoss, já.
Viltu að basta það? Ég segi Steini.
Stimmi. Hvort er stærra afrek?
Fyrir tímabil myndi ég segja að halda háka uppi sé starra afrek sko því að við byggumst allir við FM myndi labbi yfir þessa deild sko en ég er eiginlega bara, þú veist, ég búin að reyna að hugsa eitthvað til þess að andmæla þetta og það er einhvern veginn engin þjálfar einhvern veginn sem að eitthvað svona poppar upp, þú veist, þess vegna bara Robbi Gunn hvað hann á að gera með Gróttu og er að mannskap.
Ef að hafa þetta bara þjálfarinn á slið?
Já, sko,
allir þjálfari að skamma sín.
Nei, ekki þetta að skamma sín. Þetta bara liðin voru svolítið kannski það sem maður bjóstu að öðruðu.
Haldur Jóhann, hann breytir svo kortum.
Það er þetta góða punktur. En svona þjálfari ásins er svolítið hérna,
Patti Jó.
Það þarf svolítið að skoða Það þarf að skoða það svolítið bara þegar að Íslandsmeistaratitillinn er klár.
Já, og fyrst erum bara að skoða deildina þá náttúrulega kemur Óskar Bjarni í greina.
Nei.
En ef við erum með bikarinn inn í þessu þá náttúrulega Óskar Bjarni búinn að gera langmest.
Já, ég meina Valur bara Hust, tapa síðustu tveim leikjum og tapa tvífi sem þetta káa og ég meina þá
er Já, við erum að horfa þetta sem yfir 8 mánuða tíða 7 mánuða tímabil sko.
Já, það er enda sem þetta í 3. seti þá Gunni Magga alveg jafn mikið sko.
Já, ég veit að ég segi að það er engin þjálfur eitthvað sem finnst mér að hafa staðið upp úr
Sebastian Arnason til svo náði stærsta afrekinu. Það er að vera rekin á sama tíma og ná markmið, það er með ólíkinum. Það er bara verður að segja
enda, er. Já, það verið gaman að fá það verið gaman að myndum eftir að fá að heyra hans sögu að þess
Basti bara, hann kemur í handkasti bara þegar við viljum fá hann
Já, það bara, bara græða það sem fyrst takk.
Ég fæk að ég verið fríið þá, ég reyndi að reka hann tvisvar í vetur
Hann baði mig að þú erði bara einn í stúdíónu og við varum einhvers þar alltaf
Ég verið reyndar til að þetta erði bara Manuel Manu Sjefinn og Basti
Klippa
Það myndi komið að appi sínur í kotta verið með sér
Herra, stemmi
Og naflan líka, naflin reyndi nú að reka hann líka nokkur sem
Herra, stemmi Hérna, það voru nokkur leikminn að heyri mér Hvernig þið fá einhver díl í klippingu fyrir úrslitkjarnina?
Það má alveg skoða það, það alltaf góða auðlýsing að hafa velkvæmsta menn í sjónvarsleikjum
Það 30 bara dagsláttur eða?
Segðu þeim bara heyri í mér, bara, þú veist, leikmenn í ólýs getur bara heyrt í mér
En þeir báðu reyndar þöglu típu að þeir nefnt ekki að tala við því
Það bara fínt líka, sko
Ég hægt að mæta til þín, eins og ég mætti hérna á sínu tíma og byggði með Graziano Pelli
Já, það alveg hægt að byggði með svoleiðis
Já
Og þú útlir ennþá Jónu svona sem ég ekki, eða svona
Já, ég ekki alveg með sem með þykkt, en þetta flottasta hár sem ég séð, sko
Já, þú veist, maður getur reynda, en því miður eru við bara ekki
Sákar, þannig að sínum við smá virðingu, við erum ekki að tala um hvað flott hár hérna
Það enda fínt að því að núna, ég langt sérna fóst Þú gæti nefnilega verið með
Þú ert með staðgreisli
Ég hétti Eikox fyrir tveim helgum og ég sagði að Eikox, við erum með svona sömu hárlínu og beina hérna bara Herðu, strákar ég held að þetta bankabókin er tóm já, sérfærum þessa stundina og við býðum bara spenntir bara fyrir þakklæti og við erum hræðir yfir allri hlustun í alla vetur og fá að taka þátt í þessu öllu saman með öllum þessum styrtaraðalum sem að hafa stutt okkur í allan vetur en haldi ykkur fast, veislan bara rétt að byrja það ennþá, strákar segur eitt, bara rétt til lokin úrslitakeppnin ef allt fer á vestaveg þá geti úrslitakeppnin verið að enda sömu helgi og Final Four
í júní við höfum alveg tvo mánuð eftir aftur á besta veg besta, við viljum hafa spennu þá viðst ára að fá fimm leiki undan úrslit
nei, ég er talað með að ég valið fyrir úrslit í
Big Ever og í
Ísland
já, ég vil segja þetta besta veg
en ég er að fara út
já, við gætum verið að detti börn át
ég verið tveir hérna þá, ég fer út 3. júni
Já, ég fyrir út sjötta
Það er ástæði fyrir verið þrýr menn og þá
Tetti og Basti verða bara í loka þættinum
Þannig að Tetti, ég þarf að fara að kenna þær að klippa Þættina
Herru, við verðum hérna aftur á 15. kvöldið Veistland byrjar á miðvikudaginn með tveimur leikjum og síðan á 15. verða setni tvei leikinir en áður en að því kemur þá umspilið Ólistil Karla sem hefst á þriðjudaginn með leik Harðar og Þórs á þriðjudagskvöldið og síðan það úrslitakeppnin í ólisteild kvenna, það má ekki glema því en hún hefst ekki reynda fyrir en á föstudaginn eftir viku þannig að það svona
það alveg pása þar
já, hann ætla landslíkspása þannig að svo fá liðin ykkur á 4-5 daga og síðan umspilið í sæti ólisteild kvenna það hefst líka í næstu viku á 5. En sérfræðingur þakka kærlega fyrir lustuna þessu sinni Teodor Ingi Pálmason og Styrmir Sigurðsson takkilega fyrir komuna og gaman að vera með ykkur og verið hjartala Góða nótt.